Ovo su talasi jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa za slušaoce u Srbiji. U Beogradskom studiju su producent Darko Borović i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za pregled najvažnijih vesti u danu i noći za nama. Vuk Jeremić se danas na sastanku sa Ban Ki-moonom zalaže za nastavak pregovora i kompromisno rešenje za Kosovo. Diplomati Sjedinjenih Američkih Država i vodećih zemalja Evropske unije najavljuju da će podržati nadgledanu nezavisnost Kosova zasnovanu na planu Martija Ahtisarija. Nepoznati napadač ubio 8 ljudi, a potom i sebe u tržnom centru u Omahi. Kompanija Heineken kupila srpsku pivaru Rodić MB. U Srbiji danas promenljivo oblačno i suvo vreme. U jutarnjem programu moći ćete da čujete i kakva su reagovanja na izjavu savjetnika premijera Koštunice Aleksandra Simića da će Srbija braniti Kosovo svim sredstvima, a da je rat takođe pravno sredstvo, sociolog Zagorka Golubović.
Plašim se da kroz njega govori njegov šef, koji neće da se eksponira, a koji misli verovatno isto to što i on.
Bosna i Hercegovina parafirala je sporazum o pridruživanju i stanje se polako vraća u normalu. Hoće li Nikola Špirić biti novi stari predsedavajući Saveta ministara, još se ne zna, sam Špirić kaže.
Dakle, hipotetički ne bih odgovarao. Ono što je gotovo sigurno, gdje god da budem, šta god da budem radio, bit ću posvećen uspjehu Bosne i Hercegovine.
Povodom odluke specijalnog suda u Srbiji da odbaci optužnicu protiv Vladimira Kovačevića Ramba za granatiranje Dubrovnika, uz obrazloženje da je okrivljeni duševno oboleo, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko se pita.
Da li je on bio lud u vreme kada je pucao na Dubrovnik i da li su tada bile potrebne te medicinske, da kažem, potvrde o njihovom duševnom zdravlju?
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić razgovaraće danas u Njujorku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom o rešenju budućeg statusa Kosova. Jeremić će u naredna dva dana razgovarati i sa ambasadorima zemalja članica Saveta bezbednosti o, kako je ranije najavio, zalaganju Srbije za nastavak pregovora o Kosovu, kompromisno rešenje i čuvanje teritorijalnog integriteta i celovitosti Srbije. Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država u trojki kontakt grupe Frank Wisner ocenio je danas da bi posle neuspeha posljednjih pregovora Beograda i Prištine Kosovo trebalo da dobije nadgledanu nezavisnost prema planu izaslanika Ujedinjenih nacija Martija Ahtisarija. Pošto smo iscrpli pregovarački proces, predlog bivšeg finskog predsjednika Martija Ahtisarija je na stolu i zaslužuje da bude sproveden, rekao je Wisner nakon sastanka u Sofiji s bugarskim ministrom spoljnih poslova Ivailom Kalfinom. On je kazao da nema kamena koji nije prevrnut tokom tih 120 dana i dodao da na pregovorima kojima je posredovala trojka, nažalost, nije pronađena zajednička pozicija Beograda i Prištine. Ambasador Francuske u Beogradu Jean-François Terral izjavio juče da će se šefovi države i vlada članica Evropske unije sastati 14. decembra kako bi se utvrdio konačan stav Unije kada je u pitanju Kosovo. Terral je u intervju Radio Stop Loss iz Novog Pazara rekao da Francuska neće imati poseban stav u slučaju samoproglašenja nezavisnosti Kosova, već će to biti zajednički evropski stav. On je dodao da će na čelu evropske misije na Kosovu biti Francuza i ocenio je kao neopravdan strah po jedinaca da će se situacija na Kosovu odraziti na Sandžak. Ja Kosovo veoma dobro poznajem i ono nema apsolutno nikakve veze sa Sandžakom. Svi građani koje sam ovde sreo su mi rekli da su građani Srbije, dakle Sandžak je Srbija, istakao je Terral. Britanski ministar za Evropu Jim Murphy izjavio je juče da će njegova zemlja podržati nezavisnost Kosova kada dođe vreme, ocenjujući da status quo ne bi sigurno vodio ka stabilnosti regiona. Srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac dobio je u Parizu uveravanja da će francuski kontingent reagovati ako bilo ko pokuša da ugrozi bezbednost na Kosovu.
Situacija trenutno je, da kažem, relativno bezbedna. Pitanje 10. decembra i onoga što vreme donosi je po veliki znakom pitanja. Međutim, ono što je definitivno jasno, to je da niko, pa ni u Francuskoj, niti u NATO, može da kaže da bilo kakva destabilizacija ili pokušaj destabilizacije može da ih iznenadi. Mislim da su apsolutno svi ključni i relevantni faktori u svetu bezbednosti veoma svesni koje reakcije moraju da imaju i svi sami napominju da ono što je bilo 17. marta 2004. godine neće se ponoviti i to je nešto što nam uliva poverenje.
Kaže srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da glavnoj tušiteljki Haškog tribunala Carli Del Ponte tokom nedavne posete u Beogradu izneo pretpostavke o tome da se Ratko Mladić nalazi u Srbiji. Tužiteljki sam rekao da pretpostavljamo da je Mladić u Srbiji, Karadžić u regionu Srbija, uključujući i Kosovo i Metohiju, naravno Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, kao i da su Stojan Župljanin i Goran Hadžić verovatno u Srbiji ili regionu, ali mi u ovom trenutku ne znamo gde su. Da znamo, bili bi uhapšeni, kazao je Vukčević za današnji Blic. On je rekao da je mreža pomagača generala Ratka Mladića sve manja, dodajući da je siguran kako taj haški begunac nema podršku vojske niti aktuelne vlasti. Beogradski dnevnik Politika objavio u današnjem broju da srpska policija proverava informacije o povezanosti uprave fudbalskog kluba Crvena zvezda i navijačkih kriminalnih grupa. Izvori Politike tvrde da policija ima podatke da su neredi na nedeljnoj utakmici Crvena zvezda Hajduk predstavljali dobrodošlicu novom predsedniku Crvene zvezde Toplici Spasojeviću i da ih je pripremila osovina Dragan Stojković Piksi, bivši predsednik, i Zoran Damjanović, sada generalni sekretar. Prema pisanju Beogradskog dnevnika, policija proverava i 15 sumnjivih prodaja fudbalera Crvene zvezde. List navodi, pozivajući se na neimenovani izvor iz vrha Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, da su do sada prikupljeni podaci koji govore da je nezvanični kralj srpskog fudbala Branislav Brano Mićunović, koji u medijima figurira i kao nezvanični kralj crnogorskog podzemlja. Multinacionalna kompanija Heineken objavila je kupovinu srpske pivare Rodić MB u Novom Sadu, ali vrednost tog posla nije saopštena. Kako se navodi u saopštenju, kupovina će biti završena nakon dobijanja neophodnih dozvola, nakon čega će, prema proceni predsednika kompanije za centralnu i istočnu Evropu Nika Nussmeiera, Heineken postati treći po veličini pivar u Srbiji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Blok vesti iz sveta započinjemo informacijom da u Briselu danas počinje sastanak šefova diplomatija članica NATO, na kome će učestvovati i američka državna sekretarka Condoleezza Rice i na kome će se govoriti između ostalog o Kosovu. U petak će biti održan sastanak Saveta Rusije NATO. Ministrima NATO će se tada pridružiti i njihov ruski kolega Sergej Lavrov, a glavne teme tih razgovora biće pitanje statusa Kosova i odluka Rusije da suspenduje svoje učešće u sporazumu o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi. Najmanje 8 osoba ubijeno je sinoć u pucnjavi u tržnom centru u Omahi u američkoj državi Nebraska, kada je nepoznati napadač otvorio vatru na kupce, a potom sebi oduzeo život. Kako su javile agencije, u pucnjavi je povređeno 5 osoba, od kojih je dvoje u kritičnom stanju. Najmanje 127 novinara nalazi se u zatvorima u 24 zemlje, među kojima su i Sjedinjene Američke Države, dok šestina zatvorenih izveštača i fotografa nikada nije javno optuženo, navodi se u godišnjem izveštaju Komiteta za zaštitu novinara. Prema tom komitetu, 29 novinara je zatvoreno u Kini, a od država koje često zatvaraju novinare, navode se Kuba, Eritreja, Iran i Azerbejdžan.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Emisiju nastavljamo tragom preksinoćne izjave savjetnika premijera Srbije Vojislava Koštunice Aleksandra Simića da će Srbija Kosovo braniti svim sredstvima koje ima na raspolaganju, uz napomenu da je rat isto tako pravno sredstvo kada ne postoje druga. Neuobičajeno oštra izjava visokog vladinog službenika neizostavno otvara pitanje da li je to izvanični stav vlade Srbije ili je Simić govorio u lično ime. Reakciju u Beogradu prikupio Zoran Preradović.
Rat je isto tako pravno sredstvo kad ne postoje druge. Znači, kada neko ne poštuje Savet bezbednosti, koji je jedini dužan da reaguje u momentu kada neko preti agresijom i ratom, ona državi nastaje što bude rat.
Ovako je savjetnik premijera Srbije Aleksandar Simić, gostujući u emisiji Radio Televizije Srbije Upitnik, u kojoj je razgovarao sa savjetnikom kosovskog premijera Azemom Vlasijem, odgovorio na pitanje šta to nedostaje kada svakodnevno čujemo da se Srbija bori za Kosovo svim pravnim i političkim sredstvima. Srbija je imala negativno iskustvo iz nekih oružanih sukoba građanskog rata na prostoru bivše Jugoslavije i to je razlog što je pojačana mudrost i pojačana opreznost, ali svakako se državni interesi brane i ratom, također je rekao Simić. Demokratska stranka smatra neodgovornom i opasnom izjavu savjetnika premijera Aleksandra Simića, ali ona ne predstavlja stav vlade Srbije, već isključivo lični stav savjetnika premijera, kaže u izjavi za naš program portparol Demokratske stranke Jelena Marković.
Naravno da je nedopustivo da neko ko ima zvanične pozicije, a pozicija savjetnika premijera je vrlo visoka, da dozvoli sebi lične stavove, umjesto da izlazi sa definisanim, usaglašenim stavovima koji predstavljaju spoljnu politiku države Srbije. Ono što je važno to je da javnost shvati da to ima karakter ličnog stava ili za toga ne stoji vlada Srbije, niti demokratska stranka koja u toj vladi Srbije učestvuje. Mi smo apsolutno opredeljeni isključivo i jedino za politiku mira i mirno rješavanje problema. Ne mislimo da je rat pravno i legitimno sredstvo, kako je gospodin Simić rekao, sa kojim se problemi rješavaju. Naprotiv, mislimo da je to sredstvo koje pokazalo da samo izaziva više problema.
Upravo agresivna politika bivšeg režima, koji je ratnim metodama pokušao da reši pitanje Kosova, dovela je Srbiju u sadašnju situaciju, smatra visoki funkcioner Liberalno-demokratske partije Nikola Samardžić i dodaje da sada isto čini i savjetnik srpskog premijera, nanoseći pri tome štetu isključivo sopstvenoj državi.
Upravo je ta vrsta nasilja koja je najavljio ime Koštunice, njegov savjetnik Simić, dovela do situacije u kojoj Srbija zapravo ne pita o budućem statusu Kosova jer je sebe u tom smislu već diskvalifikovala. To Simić i dalje čini. Da li Koštunica potura takve ličnosti kako bi plašili javnost u Srbiji, ja to ne znam, ali u svakom slučaju ne vjerujem da će to doprineti ne budućem statusu Kosova koji bi odgovarao Srbiji, nego bilo kakvom ozbiljnom uticaju Srbije u regionu i njenom međunarodnom ugledu.
Sociolog Zagorka Golubović smatra da je izjava savjetnika premijera Koštunice Aleksandra Simića da će Srbija braniti Kosovo svim sredstvima i da je rat također pravno sredstvo jako opasna i upozorava.
Plašim se da to nije njegova glupost, nego da kroz njega govori njegov šef, koji neće da se eksponira, a koji misli verovatno isto to što i on.
Postoje sasvim drugačiji načini na koji se može rešavati pitanje Kosova, ističe portparol Demokratske stranke Jelena Marković i naglašava da se ne sme prokockati još jedna prilika za evropsku budućnost Srbije.
Ja ne znam da li je moguće da iko u Srbiji više postoji ko ne razume da ratna politika je dalekosežno štetna, pre svega za Srbiju i njene građane, da time bilo pozivima na ratno huškanje za kojih ne stoji stvarna namera ili stvarnom nameru da u ratu učestvujemo, ne dobijemo ništa osim da uništavamo sopstvenu zemlju i njenu budućnost.
Sociolog Zagorka Golubović na posljedku zaključuje da je posebno zastrašujuća činjenica da savjetnik premijera Srbije nije vodio računa da je na ovim prostorima ratna politika tokom 90. godina izazvala tragediju nesagledivih razmera.
Da se takve stvari danas izriču u Srbiji, a to je stvarno nešto čime bi trebalo da se pozabavi sud.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vreme je da se podsjetimo najvažnijih vesti. Vuk Jeremić se danas na sastanku sa Ban Ki-moonom zalaže za nastavak pregovora i kompromisno rešenje za Kosovo. Diplomati Sjedinjenih Američkih Država i vodećih zemalja Evropske unije najavljuju da će podržati nadgledanu nezavisnost Kosova zasnovanu na planu Martija Ahtisarija. Nepoznati napadač ubio 8 ljudi, a potom i sebe u tržnom centru u Omahi. Kompanija Heineken kupila srpsku pivaru Rodić MB. U Srbiji danas promenljivo oblačno i suvo vreme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa opširnije govorimo o parafiranju sporazuma o pridruživanju Bosni i Hercegovine Evropskoj uniji, odluci specijalnog suda da odbaci optužnicu protiv bivšeg oficira Vladimira Kovačevića Ramba optuženog zbog granatiranja Dubrovnika, kao i o sajmu zapošljavanja u Požarevcu.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je napokon parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Paraf je svečano obeležen u Sarajevu, ali pozitivno dočekan je u Banja Luci i Mostaru kao veliki korak napred. Pred organima vlasti je još puno posla, a preduslov formiranje Saveta ministara, čiji je predsedavajući Nikola Špirić u ostavci. Kako dalje, tema je kojom se bavila Marija Arnautović.
Iako nije potvrđeno, mediji špekulišu da će Savez nezavisnih socijaldemokrata za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine opet predložiti Nikolu Špirića. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Špirić nije želio ni potvrditi ni demantovati mogućnost da ponovo bude na čelu vijeća ministara. On navodi da se imenovanjem novog mandatara trenutno ne bavi, već da je posvećen da u tehničkom mandatu obavi sve što je potrebno da budući mandatar krene od pozitivnog trenda koji je stvoren parafiranjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Dakle, hipotetički ne bih odgovarao, ono što je gotovo sigurno gdje god da budem, što god da budem radio, bit ću posvećen uspjehu Bosne i Hercegovine.
Partije koje čine parlamentarnu većinu potvrdile su da se namjeravaju držati dogovora prema kojem pozicija mandatara pripada Savezu nezavisnih socijaldemokrata, te da će Špiriću dati podršku ukoliko ga njegova stranka predloži. U stranci demokratske akcije navode da ni jedan kandidat nema bjanko podršku ove stranke, te da su nezadovoljni Špirićevim radom za vrijeme tehničkog mandata. Poslanik SDA u državnom parlamentu Sadik Ahmetović.
SNSD nije još izašao sa jasnim stavom ko će biti mandatar. Ono što mi možemo u ovom momentu jeste da insistiramo da predsjedavajući kojeg predloži SNSD napravi jasan plan po kojem se mi možemo očitovati. Dakle, nema niko bjanko podršku stranke demokratske akcije.
Zamjenik visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Rafi Gregorijan kaže da se pitanje izbora novog predsjedavajućeg vijeća ministara tiče bosansko-hercegovačkog predsjedništva te parlamenta, a ne međunarodne zajednice koja se u taj izbor neće miješati.
Ono što je naš interes jeste da Bosna i Hercegovina ima efikasnu koaliciju koja će moći raditi djelotvorno i efikasno kako bi usvojila sve zakone i ako bi povela Bosnu i Hercegovinu na put u Evropsku uniju. I naravno što prije riješi pitanje statusa vlade, to će biti bolje za sve, ali mi ne učestvujemo u tom procesu.
Srpska demokratska stranka i ranije je govorila da Špirićeva pozicija neće biti promijenjena. Ognjen Tadić iz SDS-a upozorava da je sve što se dešavalo posljednjih mjeseci bio dio montirane političke priče da bi se postigli dogovori mimo volje građana Republike Srpske.
U tom smislu mene iznenađuje ako gospodin Špirić izbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata ponovo. Uostalom, oni su pokazali svojim kandidatom za predsjednika Republike da i nemaju neku bazu kadrova koja bi bila u stanju da obavlja neke više funkcije bilo u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini, te u tome smislu izbor gospodina Špirića na neki način logičan. Sa druge strane, nisam uopšte uvjeren da će biti isti sastav savjeta ministara. Mislim da se klima stolca gospodinu Tariku Sadoviću kao i gospodinu Svenu Alkalaju, prije svega radi insistiranja nekih većih svjetskih sila koje imaju svoju ulogu na ovome prostoru, da ti ljudi ne budu više članovi savjeta ministara.
Opozicija kao ni prošlog puta neće učestvovati u razgovorima za izbor novog mandatara. U Socijaldemokratskoj partiji nadaju se da će, kako kažu, demonstrirana sloga koja je pokazana posljednje sedmice biti stvarna namjera vladajuće šestorke da Bosnu i Hercegovinu konačno počnu voditi ka Evropi. Zastupnica Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu Mirjana Malić navodi da je strašno da se ovdašnji političari raduju učinkovitosti koja kasni već 8 mjeseci.
Hoće li gospodin Špirić biti novi mandatar, zaista ne zavisi od bilo kakvog mišljenja opozicije, jer oni mogu pretvoriti Sarajevo u Mars, jer imaju 30 ruku. U državnom parlamentu, u predstavničkom domu, svaka odluka na koju se oni uspiju dogovoriti prolazi, a da li će on biti učinkovit, hoće li biti novih ljudi spremnih na timski rad ili će se i dalje nastaviti ponašati kao predstavnici svojih političkih opcija, ja sam vrlo skeptičan.
I Saveza nezavisnih socijaldemokrata navode da je Špirić potvrdu mandata uslovio drugačijim odnosom prema ovoj funkciji. Predsjedavajući vijeća ministara u ostavci Nikola Špirić.
Predsjedavajući mora institucionalno imati mehanizme da čvrsto kormilari procesima i da recimo ministri budu dio tima, dakle da oni zajedno sa predsjedavajućim kreiraju i vode procese, a ne da budu jedan raštimani orkestar koji polažu račune ne znam gdje na drugom mjestu. Dakle, to naprosto nije formula uspjeha, jer ukoliko to budemo mogli proizvesti, to bi bio novi uspjeh Bosne i Hercegovine, a ne novi uspjeh predsjedavajućeg.
Nikola Špirić dao je ostavku na mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine 1. novembra, nakon što je visoki predstavnik Miroslav Lajčak donio odluku o izmjenama zakona o vijeću ministara. Tada je rekao kako su mu kao predsjedavajućem bile praktično vezane ruke, jer nije imao ovlaštenja uticati na kvalitet rada ministara, niti inicirati smjene nekog od njih. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Specijalni sud u Beogradu odbacio je juče optužnicu protiv penzionisanog oficira Jugoslovenske narodne armije Vladimira Kovačevića Ramba za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i granatiranje Dubrovnika 6. decembra 1991. godine sa obrazloženjem da zbog bolesti okrivljeni nije u stanju da prati suđenje, zbog čega je prvi slučaj koji je Haško tužilaštvo ustupilo srpskom pravosuđu dobilo ovakav epilog, slušamo u prilogu Ive Martinović.
Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu saslušalo je veštaka neuropsihijatra Gordanu Dedić, koja je rekla da Vladimir Kovačević boluje od jednog od najtežih trajnih duševnih oboljenja, nakon čega je sudsko veće odbacilo optužnicu zbog nemogućnosti okrivljenog da učestvuje u procesu koji se protiv njega vodi. Portparol Srpskog tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da odbacivanje optužnice ne znači da više ne postoji mogućnost da se Kovačević nađe pred sudom.
Ne osporavaju se materijalno pravni razlozi, već je samo u pitanju jedan nedostatak koji je u skladu sa zakonom, a to je da on ne može da prati suđenje i zato mu se ne može suditi. Njegovo zdravstveno stanje će se provjeravati na 6 mjeseci, ukoliko on ozdravi, recimo ovako kolokvijalno, dakle, on će normalno biti u stanju da prati suđenje i bit će izveden pred sudsko veće.
Ipak, prema rečima neuropsihijatra Gordane Dedić, Komisija psihijatrijskih veštaka Vojno-medicinske akademije zaključila je da kod Kovačevića neće biti poboljšanja zdravstvenog stanja. Istog je mišljenje njegov advokat po službenoj dužnosti Tanja Radosavljević, za koju je odluka sudskog veća da odbaci optužnicu bila očekivana.
Ja mislim da je to nešto što je prosto logično obzirom na okolnosti u slučaju, ja ništa drugo nisam očekivala zaista.
Profesor pravnog fakulteta Momčilo Grubač objašnjava za naš program da u sudskoj praksi bolest okrivljenog izaziva prekid, a ne okončanje krivičnog postupka. A na pitanje šta će se dogoditi ukoliko se zdravstveno stanje okrivljenog ne poboljša, ovako odgovara.
Sada nema krivičnog postupka. U slučaju ratnih zločina krivično gonjenje ne zastarela. Prema tome, do smrti okrivljenog, krivični postupak je u stanju mirovanja, to jest u prekidu, i onda će biti obustavljen, ali usled smrti okrivljen.
I dok postoji realna mogućnost da će se postupak protiv Vladimira Kovačevića okončati bez presude, vratimo se na trenutak u 1991. godinu i ono što se tada događalo Dubrovniku. U zoru 6. decembra Jugoslovenska vojska prema naredbi Vladimira Kovačevića Ramba izvršava najžešće bombardovanje Dubrovnika sa kopna, mora i iz vazduha, ne štedeći pritom crkve, škole, zdravstvene ustanove ni druge civilne objekte. Epilog napada bio je 2000 direktnih pogodaka starog gradskog jezgra, 19 poginulih i 60 ranjenih hrvatskih vojnika i civila, te 9 do temelja izgorelih baroknih palata unutar grada. Požari koji su izbili usred granatiranja pretili su da se celo središte Dubrovnika izgubi u plamenu. Novinar splitskog Ferala Luko Brajlo, koji je sve vreme rata proveo u Dubrovniku, podsjeća na to kako se u ovom gradu pamti ime Vladimira Kovačevića i njegovih pretpostavljenih Pavla Strugara i Miodraga Jokića.
I oni su nekakvi simboli svih tih grubih i ružnih stvari koje su se ovdje događale.
Zbog ovakvog pamćenja i užasa koji se Dubrovniku dogodio, za predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko, odluka Srpskog suda da odbaci optužnicu protiv krivca za ovaj zločin mora se preispitati. Ona naglašava da nalazi Komisije psihijatrijskih veštaka Vojnomedicinske akademije o zdravstvenom stanju Kovačevića izazivaju sumnju i nameću sljedeće pitanje.
Da li je on bio lud u vrijeme kada je pucao na Dubrovnik? Za nas kao društvo postavlja se pitanje ko je sve učestvovao u rušenju i onim zločinima 90-ih godina i da li su tada bile potrebne te medicinske, da kažem, potvrde o njihovom duševnom zdravlju. Ovdje se dovodi u sumnju čak i, kako da kažem, reč VMA koja je sama imala neku ulogu u svim tim zbivanjima, tako da mislim, da li je vjerodostojno to što oni tvrde, to je isto nešto što treba provjeriti. Jer mislim, s obzirom na taj raspad moralni ove zemlje i svih institucija, teško je ovako iz prve povjerovati u to što oni kažu.
Vladimir Kovačević, koji je u junu 2004. godine pušten iz pritvora Haškog tribunala radi lečenja, nalazi se u zatvorenom odjeljenju psihijatrijske klinike Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao jednu od mera na smanjenju nezaposlenosti, Nacionalna služba zapošljavanja u Požarevcu posljednjih godina organizuje specijalizovane sajmove na kojima je tokom 2007. godine kod više od 80 poslodavaca posao našlo 235 osoba. Iz centra Braničeva javlja se Uroš Urošević koji kaže da je najnoviji sajam okupio najviše poslodavaca i pružio najveću ponudu radnih mesta do sada.
Potrebu je iskazalo 18 preduzeća za 200 novih radnika. Međutim, pojedini ponuđači na sajmu kažu da kandidate koji budu izabrani očekuje težak put do stalnog zaposlenja. Cepter International na sajmu se pojavio sa ponudom poslova na određeno vreme. Gordana Miletić kaže da je politika kompanije da se stalni poslovi regrutuju iz saradničke mreže i da oni koji zaista žele da napreduju u karijeri to mogu ostvariti svojim zalaganjem.
Potrebni su nam saradnici i menadžeri u poslovima direktne prodaje. U pitanju je trenutno poslo na određeno vreme, odnosno neka vrsta dopunskih i dodatnih poslova, ali politika kompanije je takva da se svi stalni poslovi u stvari regrutuju iz saradničke mreže.
Među posetiocima sajma bilo je osoba koje su prvi put u potrazi za radnim mestom, ali i onih koji su kao tehnološki višak izgubili zaposlenje.
Relaks centar Mitrović, on traži jednu medicinsku sestru i ima ovde, evo, sad sam videla, jedna medicinska sestra u društvu Rom Braničevski okrug.
Kao tehnološki višak proglašen sam i evo, došli sam radi zapošljenja. Autoelektričar sam.
Jeste do sada posjećivali sajmove?
Ne, prvi put sad.
Na sajmu se pojavio i državni sekretar za zapošljavanje u Ministarstvu za ekonomiku i regionalni razvoj Vladimir Ilić, koji je ocenio da sajam kao jedna od mera politike zapošljavanja u Srbiji ima najbolje efekte. On je rekao da se Srbija 7 godina za redom suočava sa rastom stope nezaposlenosti, ali i da će ova godina po tome biti prelomna, jer se u zvaničnim statistikama pokazuje da stopa nezaposlenosti počinje da opada.
Na početku ove godine imali smo na evidencijama Nacionalne službe 926.000 nezaposlenih, danas ih ima ispod 800.000, 797.000.
On je najavio da će država nastaviti da pruža podršku poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta kroz razvojne, start-up i kredite iz sopstvenih sredstava Fonda za razvoj. Ilić kaže da je namera države da rad na crno najvećim delom uvede u legalne okvire kroz stimulacije poslodavcima i represivne mere. Za radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Vuk Jeremić se danas na sastanku sa Ban Ki-moonom zalaže za nastavak pregovora i kompromisno rešenje za Kosovo. Diplomati Sjedinjenih Američkih Država i vodećih zemalja Evropske unije najavljuju da će podržati nadgledanu nezavisnost Kosova zasnovanu na planu Martija Ahtisarija. Nepoznati napadač ubio 8 ljudi, a potom i sebe u tržnom centru u Omahi. Kompanija Heineken kupila srpsku pivaru Rodić MB. U Srbiji danas promenljivo oblačno i suvo vreme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I to je to za ovo jutro. Poštovani slušalci, iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Darko Borović i Nebojša Bugarinović i pozivaju na naredno druženje u 14 sati. Prijatno.